Metrums Radio.
Yo, what's up?
Baby, let's go.
All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon night.
Now they always say congratulations.
Come on, strip that down for me.
I'm on my way.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Selamat malam metronom, berjumpa kembali di acara Arah Pandang, bincang ideologi dan politik internasional, edisi Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Masih dari radio online Metrum Bandung di bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, selama satu jam, seperti biasa, metronom akan bersama saya sebagai host, Desmond. Telah hadir bersama saya, narasumber kita pada Kamis petang ini, Bung Randy Suhardiman. Selamat malam, Bung Randy. Apa kabar?
Alhamdulillah. Selamat malam. Baik, Pak.
Baik, terima kasih ya berkenan hadir kembali pada Kamis petang ini. Metronom, Bung Randy Suhardiman pada Kamis petang ini akan berbagi kisah dalam acara Arah Pandang, yaitu Perlukah Wakil Panglima TNI. Nah, tentu lebih dalam nanti akan dikupas oleh Bung Randy Suhardiman. Metronom, untuk mendengarkan siaran Radio Metrum ini, kami tidak bosan-bosan mengingatkan agar mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom pada tautan bit.ly/metrumradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program Arah Pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radiosnet, atau radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum pada laman situs metrum.co.id atau melalui Radio Garden bit.ly/radiogardenmetrum atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua bersama Bung Randy Suhardiman.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi ini, seperti yang tadi sudah disinggung, Bung Randy Suhardiman akan membagikan kisah tentang Perlukah Wakil Panglima TNI. Akan dimulai dari bagaimana peran Wakil Panglima TNI di masa kemerdekaan. Silakan Bung Randy.
Selamat malam, Metronom. Kali ini saya akan membahas tentang temanya, yaitu Perlukah Wakil Panglima TNI. Dimana isu ini sangat menghangat setelah kita melihat General Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI. Lalu ada isu Pak Sudirman Margono dari Kepala Staf Angkatan Laut akan menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Lalu heboh para pengamat. Perlukah? Mari kita lihat bedah itu dalam aspek historis. Mudah-mudahan pemerintah tidak lupa untuk membuat tindakan kalau melihat aspek historis. Dalam masa kemerdekaan, tahun 48 sampai 1950, jabatan Wakil Panglima TNI itu ada. Sampai dijabat oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Beliau berada di bawah orang nomor satu, yaitu Pak Sudirman, panglimanya. Nah, Pak Sudirman ini menjabat sebagai Wapangsar. Sebenarnya. Karena di sana panglima kan panglima besarnya Pak Sudirmannya panglima besar. Sehingga panglima tersebut Wapangsar. Dalam tugas ini, beliau memiliki tugas khusus. Itu pertama, untuk mengorganisasi pasukan-pasukan TNI dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua, dan kedua membuat suatu urusan untuk melaksanakan strategi perang Jawa. Nah, di dalam tugas ini Nasution dibantu oleh kelompok intelektualnya yang disebut Agama. Kelompok ini juga berpikir mengenai strategi untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua. Kali agresi militer Belanda pertama kan kita perang total kalah. Nah, akhirnya kelompok ini berpikir bersama Jogja terbuka, akhirnya ketemulah yang disebut dengan strategi perang semesta. Dalam masa ini, wakil panglima TNI dijabatnya oleh kolonel, sehingga sedangkan Sudirman kan letjen, sehingga jarak antara wakil panglima dan panglima itu jauh, dan secara struktural juga ada di bawah panglima besar, sehingga tidak ada istilahnya dualisme komando, tidak ada. Tidak ada istilahnya matahari kembar, tidak, yang menjadi matahari adalah Pak Sudirman. Tetapi, kalau ada darurat apa-apa, atau memang Pak Sudirman sedang sakit, pada saat operasi Madiun, barulah Pak Sudirman yang memegang. Selama Sudirman bisa untuk memegang komando, maka Pak Sudirman yang akan memegang. Tapi kita lihat sini tugas utama dari Pak Sudirman itu adalah merancang strategi perang Jawa, atau bahkan disebutnya kita, strategi perang semesta untuk menghadapi Belanda, sedangkan Sudirman memiliki tugas satu, mengkonsolidasikan pasukan TNI dan laskar untuk bisa saling bersatu dalam menghadapi Belanda. Itu aja dulu, Pak.
Iya, tadi istilahnya saya baru tahu ya, Wapangsar, Wakil Panglima Besar. Ya, metronom dulu istilahnya, karena panglimanya nama jabatan resminya Bung Rendi ya, Panglima Besar. Jadi sebutannya, jabatannya mengikuti itu Wapangsar, Wakil Panglima Besar. Jadi pada masa itu ada semacam pembagian tanggung jawab ya, antara Panglima Besar dengan Wakil Panglima Besar ya. Ya, itu tadi bisa diceritain ulang nggak pembagian tanggung jawabnya, Bung Rendi?
Jadi kalau Pak Sudirman itu satu mengkonsolidasi pasukan TNI terutama dengan laskar untuk saling beriringan dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua, karena baik laskar maupun TNI kan kita tahu ada konflik gitu ya.
Iya iya.
Akhirnya kalau ini disatukan di bawah pimpinan Pak Sudirman, jadi kamu harus turut perintah saya, mereka turut. Saya pun juga begitu. Nah, sementara Nasution yang karena memang pintar bahasa asing juga akhirnya merumuskan strateginya. Jadi Pak Sudirman itu, kamu tolong merumuskan ini. Jadi Nasution yang merumuskan bagaimana harus gerilya, nanti gerilyanya apa aja nih. Oh, menerapkan pertahanan menjauh atau menerapkan pertahanan lari menghilang. Jadi sehingga jelas ada pembagian ini, tidak ada matahari kembar pun tidak ada.
Yeah.
Sudirman tugasnya mengkonsolidasikan pasukan. Dengan Nasution merancang strategi untuk bisa diberikan kepada Pak Sudirman. Ini strateginya silakan diterapkan.
Jadi pembagian tanggung jawabnya itu jelas sekali. Ada jelas satu kan, yang bertanggung jawab secara taktis dan satunya lagi bertanggung jawab secara strategis, kurang lebih begitu. Betul, Bung Rendi ya.
Iya.
Dan ada kolaborasi yang apik, yang baik di antara keduanya, sehingga melahirkan satu kebijakan yang mencitrakan satu suara dalam organisasi TNI pada saat itu. Bung Rendi, pada saat itu markas Panglima TNI di mana, Bung?
Di Jogja, Pak.
Oh iya, di Jogja. Iya.
Di Jogja, kan,
itu jadi museum kalau nggak salah saat ini ya?
Iya, museum apa, Sasunda Loka, Sema Takaha.
Iya, iya. Jadi pangkalan markas Panglima TNI pada masa itu di Jogja, dan pada saat itu demikian juga dengan Wapangsarnya di Jogja juga.
Betul, Jogja juga.
Kalau misalnya kita melihat latar belakang karir Panglima Besar sama Wakil Panglima Besar ini, Panglima Besarnya karirnya dimulai dari peta ya.
Iya, dari peta.
Sedangkan
iya, masuk di peta baru dari situ. Pemilihan itu yang memilihkan, jadi ternyata yang
menang beliau Pak Sudirman. Iya. Itu sudah dibahas pada Kamis petang lalu ya.
Betul. Sementara kalau Pak Sudirman kan dari masa Akademi Militer Belanda tahun 40, nah terus ketika beliau Jepang mendarat, nah beliau mundur. Beliau mundur, tidak masuk peta, tapi masuk namanya Seinendan.
Jadi Seinendan
itu bertugas untuk misalnya memberikan gaji kepada peta, jadi melaksanakan kesejahteraan prajurit. Dan dari situ Nasution tahu, oh peta begini, kanil begini, gitu. Akhirnya digabung nanti setelah mereka hadiran itu.
Ya.
Jalan tengah, gitu.
Ya, jadi sejak awal memang organisasi TNI ini boleh dikatakan telah melakukan pembagian tugas secara profesional ya, antara Panglima TNI, Wakil Panglima Besar dan Panglima Besarnya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh Republik ini karena kita sedang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan di tengah ancaman agresi militer Belanda yang kedua berarti ya?
Betul. Dan jangan lupa bahwa peran wakil panglima juga sangat menentukan ketika operasi militer maju tahun 48, karena Pak Sudirman sakit, maka tugas-tugasnya dialihkan ke Pak Sudirman, baru akhirnya dilaksanakan operasi militer dalam Madiun untuk mengemas kembali Madiun.
Oh, berarti pada saat Madiun Affair 1948, Panglima Besar Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sedang dalam keadaan tidak sehat waktu itu sudah ya.
Bahkan sebetulnya kan Soekarno waktu agresi Belanda kedua datang kan kenal Bapak sudah nyumput, nggak cukup nasib, cuman kan nggak mau, oh nggak bisa. Kalau saya ketangkap Belanda, bahaya. Sehingga dalam kondisi baru-baru tinggal satu, gitu kan, tinggal sebelah, beliau keluar ke pegunungan, mau nggak mau.
Iya. Yang digambarkan Panglima Besar TNI itu diselamatkan menggunakan tandu ya yang digotong oleh prajurit. Saya merinding ini Bung Randy mendengar kisah sinergisitas yang baik sekali antara Panglima Besar dan Wakil Panglima Besar. Semua diilhami oleh cita-cita yang sama ya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Yang waktu itu usianya belum 5 tahun ya, baru tahun 1945 di bulan Agustus. Baik metronom, bagaimana peran Wakil Panglima TNI di masa Perang Kemerdekaan dikisahkan dengan sangat komprehensif dan dalam oleh narasumber kita Bung Randy Suhardiman. Setelah ini kita akan berjumpa kembali pada sesi ketiga.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional dengan tema Perlukah Wakil Panglima TNI bersama Bung Randy Suhardiman. Metronom sekedar mengingatkan bahwa tadi pada sesi kedua, Bung Randy Suhardiman telah mengisahkan bagaimana peran Wakil Panglima Besar, disingkat Wapangsar, pada masa Perang Kemerdekaan. Nah, sekarang Bung Randy Suhardiman akan melanjutkan kisahnya tentang peran Wakil Panglima TNI di masa Orde Baru. Silakan Bung Randy.
Di ini saya akan menjelaskan tentang Wapangap, sebenarnya peran Wapangap dalam masa Orde Baru. Kenapa disebut Wapangap? Karena pada masa Orde Baru, setelah 30 AS, tepatnya 1966, TNI kemudian berubah menjadi APRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan kepolisian dimasukkan dalam struktur. Jadi Angkatan keempat, jadi satu Angkatan Darat, dua Udara, tiga Laut, empat Polisi masuk. Sebutlah dengan istilah APRI. Nah, itu, sehingga akhirnya Panglima, sebenarnya Panglima Agri atau Pangam. Nah, jabatan keduanya itu Wapangap. Tapi di sini ada menarik ya, yang saya lihat. Posisi dalam masa Orde Baru ini, satu, Wapangap ini bisa menjadi surut, artinya surut ini saya katakan, bisa menjadi tidak penting, bahkan ditinggalkan. Kedua, bisa menjadi pasar, alias bisa melebihi Panglima Agri itu sendiri. Nah, oke, kita akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama dalam posisi Wapangapnya itu surut, di mana waktu itu Wapangapnya tahun 1974 dijabat oleh Jenderal Surono Rekso Dimendo. Pada saat beliau menjabat Wapangap ini, tahun 75, Bini Murtadi dan kelompoknya, saya katakan dalam terdapat kelompoknya ini, para asisten intel, Opkamti dan Hankam, melaksanakan operasi ke Seroja, ke Timur-Timur. Mereka melaksanakan operasi panggil 6, melalui pasukan pusat dan pasukan Kopassus. Nah, Wapangap ini tidak dilibatkan. Jadi seharusnya tahu, saya begitu di wawancara wartawan, loh, saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu pasukan sudah menerjun saja ke Timur-Timur, yang bahkan ke banyak yang mengatakan bahwa itu banyak juga yang tewas. Sehingga kata Wapangap Suronohnya, saya hanya bertugas ketika upacara untuk mereka yang tidak kembali ke apa-apa. Akhirnya Pak Suronoh kecewa, langsung pergi haji. Gitu. Itu juga itu. Yang kedua, pada saat posisi pasal. Posisi pasang ini pada saat dijabat pada tahun 1980 oleh Pak Sudomo, Laksamana Sudomo. Beliau itu kan merangkap sebagai Op Panglima, Op Kamtib. Nah ini justru kalau pandangan saya ini melebihi Panglima Abri sendiri. Ya, contohnya ketika pada saat kasus operasi Woyla. Ada yang memanjakan Woyla tahun 85. Nah begitu diketahui oleh Sudomo, Sudomo karena tugasnya sebagai Panglima Kartim langsung lapor kepada Soeharto, bukan kepada Pak Yusuf, Panglimanya langsung bilang Pak Yusuf. Ketika dia tanya wartawan, pasukannya sudah siapa? Wah, saya nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Yang tahu Sudomo, kan lucu. Panglima sendiri itu nggak tahu apa-apa tentang pasukan yang berangkat ke Koliwa, sehingga akhirnya mereka bebas, tapi kan kata Yusuf gini, saya ini Panglima, apa-apa, gitu. Saya sampaikan istilahnya, saya mau ditanya wartawan, gitu. Saya nggak tahu. Karena yang tahu itu Sudomo, Sudomo langsung melapor kepada Soeharto, tak akan melapor saya, katanya kan gitu. Sehingga saya seperti tidak dianggap, itu tidak akhirnya. Bahkan Panglima Sudomo kan sebagai Panglima Pokartin bisa melaksanakan tugas-tugas di luar pengetahuan Pak Yusuf, lucu itu. Jadi aneh, jadi seolah-olah Panglima Abri ini bawah dia, meskipun namanya wapangan, tapi bisa di bawah dia. Itu jadi lupa.
Iya, jadi berbeda dengan di masa perang kemerdekaan, ketika mereka begitu solid ya melakukan pembagian tugas secara profesional, di masa pembangunan justru ada friksi ya yang terjadi di antara wakil panglima TNI dan TNI. Ya ini seperti kalau tidak salah saya membaca di buku Politik Luar Negeri Indonesia di era Orde Baru itu, keputusan melibatkan TNI di Timor Portugis pada saat itu juga banyak membuat orang kaget ya saat itu.
Ya.
tapi yang menarik juga nih, menarik juga operasi Woyla ini di Bangkok ya kalau nggak salah ya.
Ya, betul. Ya.
Di Thailand ya. Itu kan ya, mata dunia betul-betul menyorot profesionalitas TNI pada saat itu. Tapi ya, justru di dalam pengorganisasian di balik layarnya terjadi ya, yang barusan diceritakan tadi Bung Rendy ya.
Istilahnya empat jenderal lingkar dalam,
nah,
yang benar-benar dekat dengan Soeharto, mereka itu bisa akses TNI selalu mereka, ada yang di luar lingkar itu, makanya M. Yusuf itu di luar lingkar, tapi kalau yang Benny Murdani, Ali Murtopo, siapa, Sudomo, itu semuanya ada di bawah kendali Soeharto langsung, jadi mereka itu bisa mengakses TNI tanpa Soeharto dan Panglima TNI itu bisa, itu ramai, ada tentang itu sudah masuk jabatan dia, ada tentang itu di situ.
Ya. Ini karena ada circle yang lebih dekat dengan kepala negara ya, jadi.
Ya, betul.
jadi pada saat itu ada yang di bypass ya, ya mungkin ya, salah satu alasannya apakah informasinya agar lebih cepat nyampe, saya nggak tahu ya. Tapi ini bukan saja menarik, tapi memperlihatkan bahwa organisasi militer itu kan biasanya dikenal di mata publik awam seperti saya ini kan sangat disiplin ya. Tapi ada juga ada juga ini yang barusan tadi diceritakan, tapi levelnya sudah di level atas gitu.
Iya. Iya, seperti itulah.
Tadi
Jakarta tidak baik. Kita melihat Orde Baru kan masa negara itu sangat resos dengan masa negara udara kan nggak yang disebut ABRI itu kan angkatan darat kan begitu kan begitu.
Nah, iya, identik sama salah satu matra ya.
Betul.
Tadi Bung Rendy, perubahan nama itu ada empat angkatan ya, darat, laut, udara, dan kepolisian ya.
Betul.
Nah itu kemudian namanya berubah menjadi
ABRI
ya. Terus tadi saya lupa yang keempat siapa, tadi ada Benny Murdani, Ali Murtopo, Sudomo, satu lagi?
Yoga Sugama.
Oh ya ini.
Itu orang Intel semua.
Oh.
Yang tiga itu Intel. Yoga Sugomo, Ali Murtopo, dan Murdani itu Intel. Tapi kalau Sudomo itu dia Panglima
AL. Iya, Panglima Angkatan Laut ya. Iya, iya. Jadi antar matra ini juga terlihat sebenarnya apa ya? Saya tidak ingin mengatakan bahwa terjadi apa saling ingin terlihat enggak ya, tapi maksudnya itu ya. Ada situasi yang membuat mereka menonjol satu sama lain ya di hadapan kepala negara. Baik Bung Rendy, ini menarik sekali, mulai dari perubahan nama menjadi ABRI, kemudian ada pasang dan surut, pasangnya apa, surutnya apa. Ya inilah memang dinamika di dalam sebuah organisasi manapun ya, bukan cuma organisasi militer, organisasi sipil juga bisa terjadi seperti itu. Karena memang kita melihat bahwa individu sebagai bagian dari kepemimpinan itu memang sangat unik dan beragam. Baik, Bung Randy, terima kasih. Kita tahan dulu sampai di sini, metronom. Kita akan berjumpa kembali bersama Bung Randy Suhardiman pada sesi keempat.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, kita tiba di penghujung acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional dengan tema Perlukah Wakil Panglima TNI. Di sesi kedua dan sesi ketiga tadi, narasumber kita Bung Randy Suhardiman telah mengisahkan bagaimana peran Wakil Panglima TNI di masa Perang Kemerdekaan dan juga peran Wakil Panglima TNI di masa Orde Baru. Dan sekarang Bung Randy menjanjikan bahwa kita akan menakar-nakar membahas masih perlukah ya posisi Wakil Panglima TNI di masa kini. Penasaran kan metronom? Mari kita dengar dari Bung Randy Suhardiman. Silakan Bung.
Baik, dari kejadian historis yang tadi, dari tentang Orde Baru, sehingga pada tahun akhir-akhir itu tahun 99, Pak Lura itu ya, General TNI Pak Lura itu ya, akhirnya menjabat pada tanggal 5 April terakhir, lalu ketika masuk Gus Dur, itu kan dihapuskan. Dihapuskan karena kalau Gus Dur mengetahui bahwa ini akan menjadi jabatan pekerjaannya apa, yang ada hanya akan menjadi matahari kembar. Nah, kalau lihat di tarif dengan masa sekarang ya, dengan peraturan presiden nomor 66 tahun 2019 di pasal 14E3 jelas itu kan ada wakil panglima TNI, jabatannya ada dihidupkan lagi oleh Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat perintian tugasnya kan satu, membantu tugas harian panglima TNI. Nah, apa tugasnya? Itu kan tidak menjadi suatu yang bingung apa nih tugasnya? Suatu yang tanya. Kedua, kalau ini panglima TNI harus bilang berhalangan. Kalau ada apa? Pertanyaannya kalau panglima TNI nya ada, tugasnya apa? Ketiga, akan ayat tiga ayat selanjutnya, tugas wakil panglima TNI adalah mengadakan atau meninjau doktrin untuk diserahkan ke panglima TNI. Apakah panglima TNI tidak bisa meninjau doktrin itu? Tidak. Suatu yang misalnya yang membingungkan masyarakat, termasuk kita juga, sehingga kalau pandangan saya sih ya tidak perlu lah kalau oleh panglima TNI, karena secara tidak langsung panglima TNI itu sudah diwakili oleh para kepala staf angkatan. Jadi itu kalau mau diadakan lagi ya kita belajar dari histori, maka perlu ada tugas khusus. Misal wakil panglima TNI diadakan untuk melobi-lobi politik luar negeri dalam membeli senjata, itu bisa nanti tugas panglima TNI ke situ gitu lah, ke situ. Jadi panglima TNI tugasnya untuk ke negara-negara, misalnya ke negara-negara Amerika atau ke negara mana, atau ke kalau ke Rusia untuk membeli senjata. Nah, itu bisa, jadi tugasnya ada. Dan tugas khusus, kalau nggak ada, ya kita khawatirkan nanti seperti Orde Baru. Tugasnya kan hampir berlimitan dengan panglima TNI juga, kalau kita lihat pasal itu di peraturan presiden tahun 2019 tahun 66 ini. Jadi, kalau pandangan saya ya tidak perlu lah. Dan bahkan dalam Pak Muldoko pernah mengatakan, panglima TNI, wakil panglima TNI akan diisi bintang 4. Itu kan akan jadi menimbulkan pada hari kembar, mana sama-sama bintang 4. Sedangkan kalau kita lihat masa kemerdekaan, jauh. Sudirman bintang 3, Letjen, Pak Nasution, Kolonel. Yeah. Jadi secara struktural tetap di bawah panglima TNI. Itu jangan sampai jadi matahari kembar. Gitu. Jadi yang katanya TNI semakin efisien, malah penambahan jabatan yang tidak perlu.
Ya, berarti sempat dihapuskan ya jabatan wakil panglima TNI ini.
Ya.
Nah, kemudian mau dihidupkan kembali.
Tahun 2019 itu.
Nah, kalau ditinjau
belum ada orangnya. Karena pandangan saya mungkin pemerintah berpikir bahwa ini perlu ada tugas khusus kayaknya. Jadi belum ada sampai sekarang. Isunya Pak Samuel Margono katanya dari AHR, kan para pengamat juga berpikir ini tugasnya apa, kan itu sama dengan saya. Enggak setuju bahwa pandangan saya. Kalau ada tugas khusus
kecuali kalau ada tugas khusus, karena tugas-tugas dari wakil panglima ini mirip dengan tugas-tugas
panglima
utama panglima TNI sendiri, dan sebenarnya kalau itu pun diadakan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh para kepala staf matra ya.
Iya betul, itu begitu. Makanya pasalaman Depoto itu ada kamaris dulu kan, ini debat ini jawabannya apa, itu kan nggak jelas. Kita dengan Kapolri nggak punya komando, tapi ada tugasnya untuk menata organisasi di dalam.
No.
Kan alasannya gini, coba Kapolri ada, tapi harus jelas. Itu menata organisasi jalan dan tidak punya komando. Kebanyakan kalau misalnya nanti panglima yang punya komando, wakil panglima punya kan bentrok. Kalau yang saya tahu, wakil panglima masih nggak punya komando. Jadi dalam proses itu katanya ada nanti bakal punya komando, kan jadi sulit juga.
Iya.
Kapolri nggak punya komando. Kalau saya lihat itu.
Tapi latar belakang menghidupkan kembali posisi jabatan ini apakah karena ada kuantitas ancaman yang makin besar atau apa motifnya menurut Bung Rendy?
Nah itu kalau pandangan saya motif secara negatifnya mungkin apakah ada pembagian antar jabatan atau supaya masalah dapat posisi dirundukkan itu.
Yang kita nggak tahu juga ya.
Iya.
Iya. Tadi instrumen untuk menghidupkannya itu saya takut salah PP nomor
66 tahun 2019.
Oke, 66 tahun 2019. Baik. Iya. Metronom ini menarik ya. Setelah ada masalah di era Orde Baru, metronom tadi mendengar dari narasumber kita Bung Rendy Soehardiman ada pasang dan surut, akhirnya kemudian di masa reformasi oleh salah satu kepala negara diputuskan untuk ditiadakan. Nah, sekarang di masa reformasi juga ternyata ingin dihidupkan dan ada instrumen regulasinya yaitu peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2019. Terlepas dari apa motivasinya, ya, kita sama-sama berharap bahwa keputusan ini akan memberikan dampak yang baik terutama terhadap ketahanan ya, kedaulatan Republik Indonesia. Bung Rendy, ada pesan khusus bagi metronom pada Kamis petang ini?
Ya, bagi kita semua, pelajaran yang kita dapat dari hari ini itu ya, dalam menganalisis kebijakan suatu apapun, terutama berkaitan dengan ilmu sosial atau bahkan apalagi pertahanan negara, ya, diharapkan secara tolong dilihat.
Ya.
Diskursi ini dilihat untuk masa depan, baik itu aja. Karena saya juga melihat, terutama pemerintah ini, dari tahun 2017 kemarin, ketika LPDP dibuka, kebanyakan ilmu alam, banyak ilmu pasti. Katanya perlunya apa ilmu sosial? Jadi mereka melihat hasil ilmu sosial itu apa? Kalau kan hasilnya itu kebijakan,
jadi
itu kan kebijakan arif lagi.
Iya. Saya sangat setuju berpandangan sama dengan apa yang barusan diungkapkan oleh Bung Rendy Soehardiman metronom karena setiap kebijakan publik yang terkait kepada kemaslahatan rakyat bangsa itu tidak lahir dari ruang hampa, Bung Rendy ya. Ada peristiwa yang panjang di baliknya dari masa Republik ini lahir, berdinamika, berganti rezim, dipengaruhi oleh variabel-variabel tekanan dari politik internasional, kemudian terjadi fenomena-fenomena sosial yang merespon dan itu semua adalah merupakan input ya terhadap penyusunan, perumusan, pengesahan sebuah kebijakan publik yang terkait kepada kemaslahatan rakyat di negeri republik yang kita cintai ini. Baik metronom, demikian sesi keempat baru saja berlalu. Seru sekali berbincang dengan Bung Rendy Soehardiman. Artinya perjumpaan kita mau tidak mau harus berakhir di sini. Semoga perbincangan tadi tentang perlukah Wakil Panglima TNI bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam berlalu. Semoga sehat-sehat selalu, sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metronom Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
Metrums Radio.
Yo, what's up? Baby, let's go.
All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon,
now they always say congratulations.
Come and strip that down for me.
I'm on my way.
Girl, come and strip that down for me. Yeah.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.